Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Кытай хакимияте Олимпиада вакытында интернеттагы кайбер сәхифәләргә чикләүләр кертәчәген белдерде. Румыния Азат Европа радиосына югары бүләген бирде. Сүз иреге кешеләр тормышын ничек үзгәртә ала? Киев Европада православие үзәге була алырмы? Казанда да 8-нче елның 8-нче ае һәм 8-нче көне тирәсендә шау-шу бара. Бу көнне никахлашырга теләүчеләр узган елның шундый ук истәлекле көне белән чагыштырганда 100 парга күбрәк. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Косово хөкүмәте ватандашларына беренче рәсми паспортларын тапшыра башлады. Шәһәр прокуратурасы Казан кирмәне җитәкчелегенә кирмән җирлегенә керү бәясен бушлау ясауны таләп итә. Израиль премьеры вазифасыннан китәчәген белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Приштина. Сербиядан үз бәйсезлеген игълан итүенә 5 ай тулганда Косово хөкүмәте үз ватандашларына беренче рәсми паспортларын бирә башлады. Косово башлыгы Хашим Тачи яңа паспортларны рәсми тантанада тапшырды. Паспорт илнең бәйсезлеген таныган 40 илдә кулланыла алачак. Косово бәйсезлеген танымаган илләрдә исә ватандашлар Берләшкән Милләтләр Оешмасы төбәк җитәкчелеге тарафыннан тапшырылган документларын йөртүне дәвам итәчәкләр. Косованың милли гербе урын алган яңа паспортта ватандашларның мәгълүматлары 3 телдә инглиз, албан һәм сырп телләрендә теркәлә. Европа илләренең күбесе диярлек Косованың бәйсезлеген яклаган иде. Сербия белән Русия исә Косованың Сербияның берилешү булуын әйтеп, бәйсезлекнең канунларга каршы булуын дәгъва итә. Күпчелеге албан халкы яшәгән Косово Европадагы иң фәкыйр илләрдән берсе. Косовода эшсезләр саны 40%-тан артык. Казан. Шәһәр прокуратурасы Казан кирмәне музей тыюлыгы җитәкчелегенә кирмән җирлегенә керү бәясен бушлау ясауны таләп итә. Билгеле булганча, бүгенге көндә кирмән җирлегенә үтеп керү өчен 20 сум акча түләргә кирәк. Әлеге җирлектә урнашкан Кул Шәриф мәчетенә, Арбитаж мәхкәмәсенә һәм Благовещение черкәвенә килүчеләрдә акча түләргә тиеш. Димәк, дәүләт органнары һәм дини йортларга керү өчен түләү мәҗбүри булып чыга. Бу исә халыкның конституциядә каралган хукукларын буза. Бу эш дәвам итмәсен өчен прокуратура Казан кирмәне җирлегенә керүне бушлау ясарга тели. Пекин. Кытай хакимияте җәйге Пекин Олимпия уеннары вакытында саф һаваны саклап калу өчен күрелгән чаралар һаваны чистартуга җитмәде дип белдерде. Кытай Олимпия уеннарны башлар алдыннан күрелгән чараларның арттырылачагын да әйтте. Бу уңайдан 200 сәнәгать корылманың эше туктатылачак һәм шәһәр ишендә машина йөртүгә чикләүләр кертеләчәк. Пекин шәһәрендә һаваны чистарту максатында 3 миллионнан артык машина йөрүдән тыелып, корылмалар ябылса да, баш калада соңгы атналарда һава күпкә нашарайып киткән иде. Пекиндә һаваның пышрак булуы сәбәпле, хәтта Олимпия уеннарына килгән спортчыларның да күпчелек өлеше күбрәк Япония һәм Көньяк Кореяда калырга хуп күрә. Кайберәүләр исә бары тик уеннар вакытында гына Пекингә барырга уйлый. Олимпия уеннары 8 августта башлана. Багдад. Бүген АКШ харби идаресе билдирүүнчә, бу ай Гыйракта 11 АКШ харби һәлак булган. Әлеге сан исә АКШның Гыйракка кирип харби контролны үз кулына алганнан бирле төрле һөҗүмнәрдә һәр ай күпләп үлгән АКШ харбиләре саны белән чагыштырганда күпкә әз. АКШ харбиләренең иң зур югалтуы 2004 елның ноябрендә булган иде. Бер элеш вакытында 137 американ гаскәре үтерелде. Гыйракта шулай ук соңгы бер ел ишендә булган канлы бәрелешләрендә кими башлавы күзәтелә. Рим. Ирландияда халык референдумда кире кагылган Лиссабон килешүе бүген Италия парламенты тарафыннан каралды. Парламент әлеге килешүне яклап тавыш бирде. Килешүнең Ирландия тарафыннан кире кагылуыннан соң аның берлек ішінде ғамәлге ашуы сұрау тудырған еді. Хәтті берлек интеграциясына қоршы болушылар келішуінің Ирландия тарафынан кері қағылуы аны хүкімсіз қылды деп әйткәннәр еді. Ләкін шоңы да қарамастан бүгін Италия парламентында қаралған келішуінің хуплануы білән келішу бірліктегі 27 елінің 24-сі тарафынан яқлау тапты. Иерусалим. Коррупциядә гаепләнү сәбәпле күп мәдәр вакыт вазифасыннан китүе ишен басымнарга дусар калган Израиль премьеры Эхуд Олмерт үзеннең Кадима партиясы яңа намзатын сайлаганнан соң 2 ай ишендә вазифаны ташлы яшагын белдерде. Үзенә ташланган гаепләүләрдә гүнөсез булуын испатларга тырышашагын белдергән Олмерт: "Мин премьер вазифасыннан айрылган ишракта үземне яхшырак аклый алуыма ышанам" дип белдерде. 2006 елгы сайлау вакытында Олмерт американ ватандашы Морис Таланскидан акша алуда гаепләнә. Газеталар алдында ясаган чыгышында Олмерт вазифада чагында үз кешен күбрәк армияны ныгыту өлкәсендә юнәлдерүенә басым ясады. Олмерттың бу карары оппозиция һәм үз партиясы вәкилләре тарафыннан хупланды. Соңгы арадагы эшчәнлеге һәм коррупция турында булган гаепләүләр сәбәпле оппозиция һәм үз партиясы вәкилләреннән үзенә булган басымнар арткан иде. Кадима партиясы 17 сентябрьдә яңа җитәксесен сайлау өчен тавыш бирәчәк. Олмер шушы вакытка кадәр премьерлык вазифасын башкарачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Мәтин Карышмас таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кытай Олимпиада алдыннан мәгълүмә чараларының шартларын үзгәртергә булды. Азат сүз илнең тормышын ничек үзгәртә ала? Безнең әңгәмә. 7-нче елның 7-нче айында, 7-нче көнендә язылышкан парларның кайсы берләре барыбер аерылган. 8-нче елның шундый ук истәлекле көне бәхет китерерме? Булар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Халыгы рәхәлләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпиадага санаулы көннәр калганда, Кытай хакимияте уеннар вакытында да интернеттагы кайбер сәхифәләргә керүгә шикләүләр булачагын белдерде. Хәтта ки алдан ул киресен сөйләсә дә, шул ук вакытта АКШ вәкилләр палаты кеше хукларын бозуны бетерүгә чакырып, резолюция тәкъдим иткән иде. Теманың дәвамы Ландыш Харасов язмасында.
Олимпия уеннары алдыннан да Пекинда хәлләр үзгәрми. Уеннарны яктыртырга килгән журналистлар күп кенә интернет сәхифәләргә керә алмый, аеруча кеше хуклары белән бәйле булганнарына. Олимпия уеннары матбугат хезмәте халыкара комитеттан Кытай хакимиятенә мөрәҗәгать итүне сораган, интернетка шикләүләр булдырмас өчен. Халыкара Олимпия комитеты мондый хәлләр килеп туу бик аяныч булуын белдерә. Шәршәмбе көнне әлеге комитетның вәкиле Кевин Госпер бу хакта журналистларга да әйтте. Минем санавымша матбугат үзәге һәм халыкара телевизион үзәк ул махсус урын һәм андагы барлык матбугат чаралары вәкилләре башка уеннардагы кебек үк мәгълүмат тараталырга тиеш. Мондый мөмкинлек тудырылырга зарур. Хәзер бу тәртипләр үзгәртелү сәбәпле без халыкара мәгълүмат чараларына һәм җәмәгатьчелеккә аңлашылмаучанлык чыкмасын өчен бу хакта тиз арада җиткезергә тиеш. Бу бик ойланыч һәм мин үземне уңайсыз хис итәм.
I don't feel very good about it myself personally.
Диде халыкара олимпия комитеты башкарма шурасы вәкиле Кевин Госпер. Бары тик 2 атна элек кенә олимпия комитеты президенты Жак Роге уеннар турында мәгълүмат бирүче чит ил журналистлары өчен бернинди интернет чикләүләр булмаячагын белдергән иде. Ә бүген журналистлар алдында Пекиндагы олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде булай диде. Башка илләр кебек Кытай да үз канунларына таяна, интернет өлкәсендә дә. Кытай канунлары нигезендә интернет мәгълүмат тарату өчен кулланыла алмый, бу канунсыз. Мисал өчен кайбер кытайлар өчен изге саналган шәхесләрне мыскыллап күрсәтү яки илнең иминлегенә куркыныч тудыру өчен. Шулай итеп, без барлык масса күләм мәгълүмат чаралары Кытай канунлары һәм тәртипләре нигезендә эшләр дип өметләнәбез. Диде Пекиндагы олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде. Reuters мәгълүматларына караганда, Кытай хакимияте кеше хукларын яклаучы Amnesty International, кеше хукларын күзәтүче Human Rights Watch, Азат Азия һәм Америка авазы радиолары сәхифәләренә керүне чикләгән. Шул ук вакытта бу атнада Америка вәкиллеге Пулаты Олимпия уеннары алдыннан кичекмәстән кеше хукларын бозуны туктатырга чакыручы резолюцияне имзалау өчен тавыш бирде. Америка вәкиллеге Пулаты спикеры Нэнси Пелоси Пекин Олимпиада уздырылу хисабына матбугат чараларын ирекле итү, кеше хукларын яклау һәм әйләнә тирә мохитне саклау өчен җаваплы иде, ләкин ул җаваплылыкларның күбесе бозылды диде. Әйләнә тирә мохиткә килгәндә хәзер кертелгән чикләүләр генә Олимпия уеннары вакытында һаваны чиста тоту өчен җитмәс дигән куркыныч бар. Шуңа гадәттән тыш чаралар кертелергә дә мөмкин. Бу эш чиратына тагын 200 завод эшне туктату, Пекин, Тянцзян шәһәрләре һәм аларга якын Хэбэй вилаятында транспорт йөрешен чикләүне күздә тота. Шулай ук Кытай баш каласында бара торган төзелеш эшләре туктатылачак. Пекиндагы Олимпия уеннарын оештыручылар моннан тыш җирле халыкның үз-үзләре тотышына, кыяфәтенә үзгәрешләр кертү өчен тырыша. Мисал өчен, бу атнада 4 миллион хуҗалыкка үз-үзеңне тоту киңәшләре язылган китапчыклар таратылган. Анда киемдә эш тистендә күбрәк тис булмау зарур диелгән. Шулай ук алай яшьтәгеләргә, күршеләргә кергәндә генә булса да, йоклаганда кия торган күлмәк һәм башмаклар кию тыела. Урамда йөргәндә бары кара тистәге ыек кына киергә һәм җәмәгать урыннарында төкермәскә киңәш ителә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. 30 июльдә Бухаристта Румыния президенты Триан Басеску илнең югары бүләкләрен Азатлык һәм BBC радиоларына бирде. Бу бүләк радиоларның Румыния халкына ирекле мәгълүмат таратуы өчен рәхмәт йөзеннән бирелгән. Басеску радиоларның 1989 елның декабрендә Чаушеску режимы җимерелгәндә Румыния турында ирекле мәгълүмат таратуын аеруча мөһим эш итеп бәяләде. Азатлык радиосы күптән түгел Романия телендә тапшыруларын туктату турында игълан итте. Романияның югары бүләген тапшыру тантанасында Азат Европа, Азатлык радиосының президенты Джеффри Кедмин һәм Роман редакциясе башлыгы Раздван Скортея да катнашты. Тантанада Азатлык радиосы биргән ирекле мәгълүмат аша халыкның күзе ачылуы, дөньяга карашлары үзгәрүе хакында фикерләр әйтелгән. Азатлык радиосы Романия редакциясенең элекке директоры Нестор Ратеш белән ул еллардагы вазгыять, Романия редакциясенең эше турында әңгәмәне үткәрде. Бу әңгәмәне сезнең игътибарга Наиф Акмал тәкъдим итә.
My love affair with RFE began long before I had the chance to join its ranks.
Минем Азат Европа радиосына мәхәббәтем анда эшләү мөмкинлеге туганнан күпкә элегрәк башланды. Башка күп кенә роман тыңлаучылардан аермалы буларак, мине аңа тарткан нәрсә яңалыклар ишетү теләге түгел иде. Романия хәбәр агентлыгында яңалыклар әзерләүче буларак, мин болай да халыкара яңалыклар эчендә кайный идем. Ә җирле яңалыклар миңа ул чакта кызыклы түгел иде. Яңалыкларның үзеннән бигрәк, мине Азат Европа радиосындагы журнализм, андагы хезмәткәрләрнең фикер белдерү иреге, аларның роман тыңлаучылар аңына һәм күңеленә тәэсир итү ысулы тартты. Бу, әгәр дә шулай әйтергә яраса, һөнәри кызыгу һәм көнләшү иде. Аларның берсе булу турында бары хыяллана гына идем. һәм мин 1960 еллар урталарында көнбатышка качу турында уйлана башладым. Яһуд буларак Израильгә китү турында гариза язу мөмкинлеген булганга күрә, мин шулай эшләдем дә. Дулкынланып көтүләрдән соң, ниһайәт, мөһаҗирлеккә китү рөхсәте бирделәр. Шулай итеп, 1973 елның февралендә мин Вашингтонга барып чыктым. Шунда бер редакциядә 3-нче ай корректор булып эшләгәндә, телефон шылтырауы яңа һәм мин теләгән офыкларны ачты. Ул чакта роман редакциясе мөдире булып эшләгән Ноэл Бернард телефоннан мине шул кичтә үк очрашуга чакырды. Без аның бүлмәсендә очраштык һәм ул бүлмәдән мин инде Азат Европа радиосы хәбәрчесе буларак чыктым. Тагын 16 елдан, хәлиткеч 1989-да мине роман редакциясенең мөдире буларак Ноэл Бернард урынына чакырачакларын мин әле белми идем. Шул ел ахырына таба мин кире Вашингтонга үлеп яраткан элекке эшемә кайтып киттем. Берничә ел соңрак мине тагын Европага чакырдылар. 1994 елда мин тагын Мюнхендә роман редакциясе мөдире булдым. Соңрак без Прагага күчендек һәм мин 2003 елда пенсиягә чыкканчыга кадәр шунда эшләдем. Азат Европа Азатлык радиосының Романияга тапшырулары тукталу минем өчен бик тә кызганыч. Мин 30 елдан артык аның бер өлеше булдым. Әгәр безнең хезмәтебезнең кирәге битсә, мин моңа бик тә шатланырга тиешмен. Әмма мин шатланмыйм. Чөнки бу мөһим чорда эшебезне туктату кирәклегенә шикләнеп карыйм. Нестер Ратеш, тагын Азат Европа радиосы өчен.
Very time is really our business. This is Nestor Ratish reporting again for Radio Free Europe.
Бу Азатлык радиосының роман редакциясының элекке директоры Нестор Ратиш иде. Аның белән әңгәмәне Наиф Акмал безнең игътибарга тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Алга таба Азатлык радиосы тапшыруында Казанда Химаяшегә һәйкәл куярга җыйналар, милли хәрәкәт вәкилләре моңа каршы чыга. Бу хакта Фәүзия Бәйрәмова аңлатмасы белән танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Әлегә башка тема турында. Бу атна башында Украинада тантаналы рәвештә узган Киев Русен чукындыруның 1020 еллыгында илнең президенты Виктор Ющенко Константинополь патриархы Варфоломей I-ны зурлап каршы алды. Киевта Украина Европадагы православиенең үзәге була ала дип саныйлар. Теманы Гөлнар Шәйхетдин дәвам иттерер.
Украинада Киев Русен чукындыруның 1020 еллыгын бәйрәм итү Европа православ мөхитен үстерүгә бер баскыч булып тора дип белдерә матбугат чараларына украин сәясәт белгече Вадим Каратев. Аның сүзләренә караганда, Украинада Мәскәүдән бәйсез православ чиркәү төзү умтылышына сәяси шартлар тәэсир итә. Бәйсез чиркәү төзү Украинаның совет колониязмы заманына кайтмаслык итеп, яңа юлга бастыруга мөһим роль уйнаячак. Киев Русының чукындырылуын бәйрәм итү чарасы бу максатны якынайта, ди Карасев. Илнең президенты Виктор Ющенко Константинополь патриархы Варфоломейны зурлап каршы алуы да киләчәктә Украин православ чиркәүен рәсмиләштерү эшенең Мәскәүдәге патриархат белән түгел, ә Европа дәрәҗәсендә алып барылачагына ишарә итә. Шул чакта Киев Константинополь параллеле уздырылып, Украина бар Европа православиесе үзәге булуга дәгъва итәчәк дип белдерә сәясәт белгече. Варфоломей Киевка килер алдыннан матбугат чараларында Украина президенты хакимияте Киев патриархатын Варфоломей карамагына алуын сорыячак дигән хәбәрләрдә таралган иде. Билгеле булганча, Киев патриархаты да моңа кадәр берничә тапкыр Варфоломей җитәкчелегенә күчүен үтенгән иде. Әлегә Варфоломей Виктор Ющенконың Мәскәүдән бәйсез чиркәү төзү мөрәҗәгатенә аның җавап бирмәде. Украин сәясәт белгече Вадим Карасев әйтүенә караганда, Киевта булган соңгы вакыйгалар динидән бигрәк сәяси процессларга бәйле.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
У Азатлык тапшырыгын Татарстан хабарлары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Казандагы матбугатта мал өршетүче һәм химаяче Азхат Галимҗановка башкалада һәйкәл куярга тәкъдим итәләр. Милли хәрәкәт вәкиле Иттифак фирқасы башлыгы Фәүзия Байрамова моңа каршы чыга. Бу хакта ул махсус хат таратты. Бу уңайдан Азатлык радиосы Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать итте һәм позициясен аңлатуны сорады. Фәүзия Байрамова үзен тыңлыйк.
Соңгы вакытта матбугатта йөк ташучы Әсхәт Галимҗановка Казанның мең еллык мәйданында һәйкәл куярга җыенулары турында хәбәр таралды. Булачак һәйкәлнең композициясе түбәндәгедән гыйбарәт: 7 метрлы биеклектәге җигүле ат, ат арбасына ялан аяклы балалар тиелгән, ат башыннан исә Әсхәт Галимҗанов тоткан. Әсхәт Галимҗанов колхоз базарында азык-төлек калдыклары җыеп, абзарында дуңгыз һәм тана асрап, шуның акчасына ятим балаларга ярдәм күрсәткән кеше. Ул бу эшне һәйкәл өчен эшләгәнме, Аллаһ ризалыгы өчен башкарганмы, дуңгыз кебек харам малның хәйриясе кабул буламы, анысын әйтә алмыйм. Әмма Әсхәт Галимҗановның һәйкәле мең еллык мәйданында урын алырга тиеш түгел, анысын өздереп әйтәм. Чөнки инде менә ничә еллар татар зыялылары Кул Шәриф мәчете астындагы мең еллык мәйданында 1552 елны Казанны саклап шәһит иткән бабаларыбызга һәйкәл комплекс куюны таләп итәләр. Бу хакта кисәткән хәтер ташы менә ничә еллар инде Кремль астында мүкләнеп ята. Ә Әсхәт Галимҗановның 5 тонналы һәйкәле инде эшләнеп беткән диярлек. 30 августта аны бирегә китереп куярга да мөмкиннәр. Хәзер исә татар милләтчеләре кулыннан Казанны саклаучыларга һәйкәл куйдыру идеясен тартып алу өчен менә шушы Әсхәт Галимҗанов вариантын уйлап тапканнар. Ягъни Казан уртасында каһарман татарлар образын гәүдәләндермәс өчен юкчы татар сынына тукталырга булганнар. Мин моны татар халкының тарихи хәтерен мыскыллау, татар кулы белән татарны юк итү дип бәялим. Әгәр юкчы һәм мисенат Әсхәт Галимҗановка атын ие белән һәйкәл куярга телиләр икән, әнә ул эшләгән колхоз базарына куйсыннар. Ә мең еллык мәйданы ул милләтнең бәйсезлеге өчен татар каны аккан җир һәм анда бары тик хәтер һәйкәле генә торырга тиеш. Шунсын да әйтергә кирәк, Казан Кремле астына йөк ташучы татарның һәйкәлен куйдыру турында халык белән, татар зыялылары белән бернинди киңәшү булмады. Бу хакта референдум үткәрелмәде. Бу мең еллык мәйданын шәрә концертлар белән әле зина кырына әйләндерәләр, әле татарның рухын түбәнәйтә торган һәйкәл идеяләре белән чыгалар. Мәскәүдә дворник татарга һәйкәл куелган иде бугай инде. Хәзер Казанның бәгыренә, Кремль янына йөк ташучы татарга һәйкәл куярга җыеналар. Янәсе, белеп торыгыз татарлар үзегезнең кемлегегезне. Сез тарихка бары тик урам себерүче һәм йөк ташучылык кына кереп калачаксыз. Мин татар милли оешмаларын, татар зыялыларын моның белән килешмәскә, Казанның мең еллык мәйданына хәтер тарихи комплексыннан тыш бернинди һәйкәл куйдырмаска чакырам. Әсхәт ага Галимҗанов моны үзе дә аңлар. Кул Шәриф мәчете янында шәһит киткән каһарман татарларның изге урынын алмаз. Мең еллык мәйданында үзенә һәйкәл куйдыру идеясеннән баш тартыр дип өметләнәм.
Сез Иттифак фирқасы башлыгы Фәүзия Байрамова фикере белән таныштыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосында фикер алышу өчен мөмкинлекләр бар. Безнең интернеттагы сәхифәгә, форумга яза аласыз, шулай ук хатлар җибәрә аласыз, SMS җибәрү мөмкинлеге дә бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 8 августта язылышучылар узган елның 7 июле белән чагыштырганда 100 парга артыграк булачак. Узган ел 260 пар язылышкан булган. ЗАГС хезмәткәрләре яшьләр бәхетле гаилә корсыннар өчен колыбыздан килгән барысын да эшләячәкбез дип белдерә. Русиянең күп кенә шәһәрләрендә шулай ук үзенә күрә бер сихри сан 2007 елның 7 июлендә язылышучыларның 25% аерылып өлгергән дип язалар. Казан да кимен куймый. Бу саннарга һәркемнең үз мөнәсәбәте. Шушы тема турында тулырак әйтеп Наил алан сөйләр.
Диана белән Рауил никахлашу өчен Казанга кем әйткәндәй Мәскәү башыннан ук кайтачак. Алар икесе дә тумышлары белән Казаннан. Югары белемне Русия башкаласында алганнар. Шунда эшкә дә калганнар. Никахлары исә Кул Шәриф мәчетендә булачак.
Бөтен туганнар Казанда торганга, туганнарны кунакка чакырыр өчен.
Казанга кайтып Кул Шәриф мәчетендә никах укытырга булдык, ди Диана. 3-8лек кергән өчен алар нәкъ шушы җомганы сайлаган. Үзенчәлекле гадәти булмаган көн бит ул, ди Диана. Кул Шәриф мәчетендә елның башка вакытында пенҗешәмбе, җомга, шимбе көннәрендә уртача унлап яшь пар никахларса, быелның 8 августында үзенә күрә бер рекорд булачак. 21 парга никах укырга җыйналар. Бу көн фотога төшерүчеләр, тантананы видео тасмага язучылар өчен дә иң төшемле көн булачак.
Кирәкле кафе, ресторанлар да таба алмаска мәгълүматлар. Алар чикләнмәгән дәрәҗәдә түгел бит инде безнең Казанда. Кайберләре кыйммәтенә көннәрдә бигрәк кыйммәтләнгән дип тә сөйләшәләр, үзара сөйләшәләр инде яшьләр.
Ди Казан шәһәре ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Фәридә Гыйлемханова. Акча җитмәү аркасында 8 августта язылырга теләп тә, ул ниятләреннән кире кайтканнар юк түгел күрәсең. Шулай да ЗАГС идарәсе Казанда язылышырга теләгән бөтен парларның да теләген үтәгән кебек күренә.
Юк шул балалар, сезгә урын калмады дип без кемдә җибәрмәдек. Мәсәлән, безгә киләләр икән, аларга именно сәгать бергә кирәк. Ә сәгать бергә уже занято. Без ЗАГСларга ЗАГСларга шалтыратып, сездә урын бармы? Менә әйтәбез, анда, пожалуйста, Советский районына барыгыз, Новосавинский районына барыгыз дип тә. Безгә алай итеп калган парлар берәү дә калмагандыр дип уйлыйм мин.
Ди Гыйлемханова. Быел Казанның яңа Савин районында 67 пар язылышырга тиеш. Ондагы ЗАГС башлыгы Людмила Миңләхмәтова 8 августны ниндидер һәлакәт, ягъни катастрофа буласы көнгә тиң ди. Иртәнге 7-дән кичкә 10-га кадәр булган вакытка бүленгән урыннар бетүгә карамастан, шалтыратып, үтенеп йолаучылар, хәтта янаучылар да бар икән. Без теләүчеләрнең барсын да язар идек, әмма физик яктан мөмкин түгел, ди ул. Узган ел исә язылышучыларны теркәүче көне буе бер үк сүзне кабатлаудан һәм озак аяк өсте торганга көн азагына таба хәле бетеп авада башлаган булган. Быел әйтеп узганыбызчә, Казанда теркәлүчеләр узган елга караганда 100 парга артык булачак. Бу 360 яшь егет һәм шуның кадәр үк кыз арасында 18 парга бигрәк тә зур игътибар көтелә. Шәһәр хакимияте һәм ЗАГС идарәсе бу көн уңайыннан үзенә күрә бер чарада үткәрергә җыена.
НКЦ Казань алдында бар бит безнең мәйдан. Менә шунда 8 августта безнең әле тагын бик матур бер мероприятие булачак. Менә шунда 18 парны бер юлы теркибез.
Ди Фәридә Гыйлемханова. Мөгаен бу көнне Татарстандагы телеканаллар үзләренең репортажларын нәкъ менә шушы мәйданнан иң бәхетле парлар көне аларга бәхет телибез дип башлар. Саннарның мәгънәсен ачыкларга тырышучы кайбер белгечләр дә бу көнгә зур әһәмият бирә. 08-08-2008 дәге саннарны бергә кушсаң 26 килеп чыга. 2-гә 6-ны кушсаң тагын 8 була. Бу сан гаилә корганнарга байлык, хакимлек, уңышлар һәм дан шөһрәт китерәчәк икән. Узган ел 07-07-2007 вакытында Казанда беренче тапкыр никахлашучылар шау-шуы туган иде. Барса да 7-лек бәхетле сан дип гаилә корды. Узган 2007 елда Татарстанда барлыгы 32800-гә якын гаилә корылган. Аның яртысына якыны 15400-дән артык гаилә таркалган. Бу хакта Татарстан статистика идарәсе белдерә. Русияның кайбер шәһәрләрендә 2007 елның 7 июлендә гаилә корганнарның 25% аерылган дигән хәбәрләр дә бар. Казан шәһәре ЗАГС идарәсе узган елның 7 июлендә язылыш кешеләр арасыннан күпмесе аерылу турында мәгълүмат бирмәде. Фәридә Гыйлемханова да
2007 елга гына карамый инде нәрсә. Аерылышу дөньяда бар нәрсә инде, ул ел саен бар.
Диде. Ә менә 2 август көнне кияүгә чыгачак Алинә булачак яраткан ире белән гомер буе бик бәхетле яшәргә өметләнә. Аныңча икеле саны аларга килешәчәк. Туйга берничә көн кала ул, мәшәкатьләр кими төшсен дип, тырнакларын рәтләтеп, берсенә хәтта ике туй балдағына қадар түшіріп қойған. Оның сонларға өз мінәсәбәті. Һәр кешенең үз саны булырға тиеш. Ул сан кешене үзе эзләп табарга, ә кеше сан артыннан куышмаска тиеш, ди Алине.
Булашақ тормыш иптәшем Рөстәм белән без моннан 3 ел элек 2 гыйнвар көнне танышкан идек. Аннан соң нәкъ менә 2 ел элек 2 август көнне без икәү ял итәргә киткән идек.
8 август көнне булачак туйлар, никахларга аның үз карашы.
Мин уйлавымча бу бары тик эт чабы дип бит чабы гына.
Рәхмәт безнең Казанда хәбәрчебезгә. Тапшыруыбызны тапшыруыбызның беренче өлеше ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче ярты сәгатьлек өлештә Башкортстан оппозициясе башлыгы Бикновның мөрәҗәгате сәбәпле президент аңа карата чара күрергә чакырган шушы һәм башка темаларны азатлыкның икенче өлешендә тыңлагыз. Зоқламы яңадан шырашырбыз.
Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 31 июль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында.
Сүз иреге белән экстремистлык арасындагы шикне кайда куярга? Башкортстанда матбугат идарәсе башлыгының вазифасыннан китүе Хабиров белән бәйлеме? Олимпиада шартларында да халыкара журналистлар өчен шикләүләр калачак. Шушы һәм башка хәбәрләр турында бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Татарстаннан килгән хәбәр белән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда куәт оешмалары һәм журналистлар катнашлыгында дини һәм милли экстремизмга каршы эшчәнлек дип аталган очрашу узды. Эчке эшләр хезмәткәрләре, Федераль иминлек хезмәте Татарстанда ислам экстремистлык очраклары булуын раслый. Каләм ияләрен аларга каршы бергәләп көрәшергә чакыра. Тик радиога ярдәм сорап шалтыратучылар, киресенчә, мусульманнарны куәт көчләре зылымыннан коткаруда ярдәм сорый. Шулай итеп, хәзер Казаннан экстремизм турында ике төрле фикерне тыңлый аласыз. Аларны эфир өчен Гамил Нур әзерләде.
Казанда узган милли һәм дини экстремизмга каршы көрәш очрашуында сөйләүчеләрнең дүртесенең берсе генә татарча аңлый иде. Алар махсус хезмәтләрдән, куәт органнарыннан килгәннәр иде. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы вәкиллеге, ягъни Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының хезмәткәре Евгений Шляхтин экстремизмга көрәш буенча Татарстанның үз тәҗрибәсе барлыгын искәртеп узды. Бу көрәшне шактый катлаулы һәм үзенчәлекле дип искәртте. Аның фикеренчә, экстремизмга каршы көрәш рухи дөньяга кагыла. Ватандашларның кешеләрнең иминлеген саклаучылар яки якларга тиешле кешеләр шулай ук 2004-2006 елларда, аеруча 2005 елны Казан мең еллык хәзерләгәндә үзен ислам диненнән дип санаучылар арасында шартлаулар оештырырга яисә һөҗүмнәр ясарга теләүчеләр булды һәм бузаларны утырттык дип искәртте. Шулай ук журналистларга 3 югалган яисә эзләнүче террорчылыкта яисә экстремизмда гаепле дип саналучы кешеләрнең фотографияларында күрсәттеләр. Экстремизмга каршы буларак Шляхтин интернационализмны һәм толерантлыкны искәртеп узды. Тик ул толерантлык сүзен тоталитаризм белән бутады.
Тут интернационализм, или как сейчас модно называть тоталитаризм, как использовать тоталитарность в общении, то есть вот здесь толерантность.
Бу очрашуда катнашкан куәт яисә дәүләт хезмәткәрләре белән журналистлар да бер фикердә кебек тоелды. Хәлбуки аларга сорауларны фикердәш буларак бирделәр. Әйтик, татар телевидениесеннән килгән хәбәрче мәчетләрдә очрый торган тәбликчылар, вахапчылар, фәйзрахманчылар яки башкалар мәнфәгатен кайгыртып түгел. Аларга каршы ничек итеп эшләп булырга икән дип сорады.
Дәүләт инде булса да аларга каршы эш алып барачакмы?
Безнең мәчетләрдә, әлбәттә, аларның килүләрен рәсми тәртип булмый, бу дөрес булмас иде.
татар мәчетләренә хас булган тәблигчылар яисә башка агымнарны Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре буенча шура рәисе урынбасары Венера Абдулхаева тиярга кирәк түгел ди, чөнки ул илдә вичдан илеге бар дип саный.
Мондан туры тыйлар булырга тиеш түгел. Без үзебез әйтәбез, демократик дәүләт төзергә телибез, һәм шушы дәүләттә яшәргә телибез.
Halbuki Венера Абдулхаева аларны кадгы тиярга кирәк түгел дип саный. Бер иштан татарга хас булган Әбу Ханифа мәзһабын үрнәк итереп куя. Дини экстремизм ва каршы эшчәнлектә хөкүмәтнең дин эшләре буенча шурасы вәкиле Әбу Ханифа мәзһабын үстерү кирәк дип саный. Шушы ук мәзһабны рәсми саналучы Татарстандагы мөфтият талып бара икән. Җирәт итеп уңайсыз сорау бирүчеләр дә табылды. Дөрес, бу махсус матбугат конференциясында түгел, ә җыелыштан соң коридорда шапырт кына соралды. Яулыклы бер журналистка кызның бирелмәгән соравы калган икән.
Кызлар белән чыгып киткәннәр, мөселман кызлар имән, аларның ирләрен дин мәчетенә кисеч әйткән эшләр регулярны, аны алып киткәннәр милициядән килеп, һәм кыйнаганнар,
кулга алулар. Бу әлбәттә бик авыр сорау, җитди сорау. Мин уйлыйм, әгәр дә шушы иминлекне саклау органнарының да булса, дәгъвалары булса, алар юкка гына аларны кулга алмаганнардыр.
Алайса бит инде килеп чыгаман да,
әгәр дә булса, мәсәлән, дәгъвалары булса, иминлекне менә шушы бозу буенча. Монда әлбәттә менә безнең тиешле органнар катнаша.
Милиция
килергә мөмкин.
Мәчеттәге диндарларга яисә аларның өйләренә исә хөкүмәтнең дин эшләре шурасы вәкилләре түгел, милиция, федераль иминлек хезмәтләре килә икән. Әйтик, Рөстәм Сафинга, Ихлас мәчетенең элеккеге мулла ярдәмчесе, мәдрәсәдә укытучы булып эшләгән кешегә шулар килгәннәр. Экстремизмга каршы көрәшүчеләр булар. Тик Рөстәм хәзрәт Сафин үзен экстремист дип санамый.
Бүгенге көндә мусламаннар бердәм түгел таркал. Бөтен вагызларымдә мусламанларның бердәмлеген дуа кылдым һәм шулай ук мусламанларның нинди булуларына карамастан аларның бердәмлегенә чакырдым. Шул исәптән 29 апрельдә җинаят эше кузгатылды миңа карата һәм әлбәттә миңа бернинди хәбәр бирмәделәр, бернинди язу, хат җибәрмәделәр һәм 16 майда сәгать 6-да әле уянып та җитмәдек, өйгә барып кердем.
Рөстәм хәзрәт Сафин экстремизмга каршы көрәшәбез дип, ислам дине вәкилләренә карата аерым бер эзәрлекләү бара дип саный.
Һәрбер мусламаны тикшерәләр, әйткәнен тикшерәләр.
Мәчеткә йөри торган Гәүхәрия Садыйкова экстремизмга каршы көрәшү ысулларында 1937 еллар сталинизм әһәңнәрендә күрә.
Рөстәм хәзрәт мин бик риза булып, элекке диннәрендә, милләтләрендә бер дә мәдә барса дөрес сигез яшәргә диде. 37 елларда забит татарның иң яхшы кешеләрен алдылар кулга, аларны нәселен бетерделәр. Менә бу да шулай.
Хукуку яктан экстремизм дигән төшенчә куәт көчләре тарафыннан яисә шул экстремизмда гаепләнүчеләр исеменнән төрле чагланырга мөмкин. Ә менә хөкүмәтнең дини даирәләр белән мөнәсәбәтен корушы шура вәкиле нәрсә уйлый? Әйтик, экстремизм белән башка фикер, урысча әйтсәк, инакомыслие арасында шик кайдан уза? Дин эшләре буенча шураның рәис урынбасары Венера Абдулхаева сөйли.
Экстремизм ул нинди булса, мәсәлән, кешеләргә зыян китерү, аларның сәламәтлегенә, аларның тормышларына, аларның якыннарына нинди булса зарар китерү, башка фикерләр зулу ул гомумән алганда демократик дәүләттә булырга мөмкин. Сүз иреге тыелмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларга карата фикрегезне www.ozatlik.org сәхифәсендә белдерә аласыз. Шулай ук безгә SMS аша да уйлаган сүзләрегезне, фикерләрегезне җибәрү мөмкинлеге бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикрегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Тапшыру безне Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Башкортстан оппозициясы башлыгы Рамил Бигновның мөрәҗәгате сәбәпле президент аңа карата чара күрергә чакырган. Каршы фикер әйтү белән танылган Бәләбәй татар гимназиясе башлыгы Нурмөхәммәт Хисамов әлегә аның уку йорты тыныч яшәвен хәбәр итте. Уфадагы рус исемле урамнарының берничәсе башкортчага үзгәртелде. Булар хакында хәбәрчебез Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Тагын бер туры урыныннан очты. Республиканың матбугат идарәсе башы Борис Мукаедов эшеннән алынды. Ул бу вазифада 2004 елдан бирле эшләде. Рәсми мәгълүмат чаралары Мукаедовның эшеннән бушатылу сәбәбен хәбәр итмәй. Рәсми булмаган чыганаклар исә Борис Мукаедовның Ради Хабиров ярдәмендә бу вазифага килүен искә төшереп, аның шул сәбәпле эштән бушатылуын фаразлый. Берләшкән оппозиция һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башы Рамил Бигнов хәвефсезлек оешмалары җитәкчеләренә мөрәҗәгать күндерде. Узган хәбәребездә без берләшкән оппозициянең Башкортстанда хакимиятта кризис баруы, шул сәбәптән Кремль республика белән идарә итүне үз кулына алырга тиешлеге турында Россия президентына мөрәҗәгать юлларын хәбәр иткән идек. Ул мөрәҗәгать республика җитәкчелегенә мәгълүм булу белән Рахимов республиканың җәмәгать хәвефсезлеге башы Шабринга Бигновка чара күрергә кушкан. Бигнов бу мәгълүм булу белән Шабринга мөрәҗәгать кабул итте. Булар турында ул шуларны сөйләде. Мөрәҗәгаттә берләшкән оппозициянең һәрвакыт канун сагында торуы, үзенә беренче тапкыр җинаят эше ачылып, Куштырнактагы җинаятлар исбат ителмәгәч, ябылулары искә төшерелгән. Ортабан хәвефсезлек шурасы башы Шабринның үзенең татар гимназиясен җимергәндәге өлеше искә төшерелә. Мөрәҗәгаттә элекке хакимият башы Ради Хабировның бу хаталарны аңлап, ел башында ук гафу үтенү дә әйтелә. Без Бигновтан Нинди басым гамәлләр башланды соң дип тә белештек. Ул буларны әлегә әйтүне кирәк дип тапмыйм. Шулай да дусларына яфалый башларын әйтмичә булдыра алмыйм диде. Бу берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Әлеге мөрәҗәгать республиканың җәмәгать хәвефсезлеге башы Шабринан тыш, шулай ук республика прокуроры Хуртин, Эчке эшләр министры Диваев һәм федераль иминлек хезмәте бүлекчәсе башы Чермаковка да күндерелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәләбәй татар гимназиясе республикадагы иң тәүге татар гимназиясе. Ул оешканнан бирле гел басымга дучар булды. Мәктәп директоры һәрвакыт мәхкәмә бусагаларын таптады. Без соңгы чордагы вазгыять белән белешеп, мәктәп җитәкчесе Нурмөхәммәт Хусейновка мөрәҗәгать иттек. Куйылыннан Россия мәгарифендә мәктәпләрдә яңаша төлөү көченә керә. Нурмөхәммәт Хусейнов бу оптимизация дип аталган галәмәт турында шуларны сөйләде.
Санитар нормаларны бозабыз, әгәр дә шул санитар нормаларга карап торабыз икән, димәк без классларны зур итеп тутырабыз. тарихине душман кишилер тарафынан, кишилер тарафынан тишленген эйбер бу.
Сиз Белебей Татар гимназиясы директору Нурмухаммед Хусайновду тыңдадыгыз. Уфа урамнары яңа исемле булды. Башкаланың Киров районындагы 3 урамның исеме үзгәртелде. Фрунзе урамы, Заки Валиди исемле урамга әйләнде. Бу урамда республиканың төп югары уку йорты, Башкорт дәүләт университеты урнашкан, шулай ук республика парламенты, Конгресс холл шушы урамда, Салават Юлаев һәйкәле утырган мәйдан да бу урамга чыга. Благоев урамына Башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Расулов исеме кушылды. Детский, ягъни балалар тыкырына Башкорт җырчысы Мәгафур Хисматуллин исеме бирелде. Шулай итеп, урыс исемле урамнар башкорт исемнәр белән алыштырылды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына кайтабыз. Олимпиадага санаулы көннәр калганда, Кытай хакимияте уеннар вакытында да интернеттагы кайбер сәхифәләргә керүгә чикләүләр булачагын белдерде. Хәтта ки, алдан ук ул киресен сөйләсә дә. Шул ук вакытта АКШ вәкилләр булады, кеше хукукларын бозуны бетерүгә чакырып, резолюция тәкъдим иткән иде. Тулырак итеп, Ландышхар Асыбы сөйли.
Олимпия уеннар алдыннан да Пекинда хәлләр үзгәрми. Уеннарны яктыртырга килгән журналистлар күп кенә интернет сәхифәләргә керә алмый, аеруча кеше хуклары белән бәйле булганнарына. Олимпия уеннары матбугат хезмәте халыкара комитеттан Кытай хакимиятенә мөрәҗәгать итүне сораган, интернетка чикләүләр булдырмас өчен. Халыкара Олимпия комитеты мондый хәлләр килеп туу бик аяныч булуын белдерә. Шәршәмбе көнне әлеге комитетның вәкиле Кевин Госпер бу хакта журналистларга да әйтте.
The MPC and the IBC is special territory, and I think.
Минем санавымча, матбугат үзәге һәм халыкара телевизион үзәк ул махсус урын, һәм андагы барлык матбугат чаралары вәкилләре башка уеннардагы кебек үк мәгълүмат тарата алырга тиеш. Мондый мөмкинлек тудырылырга зарур. Хәзер бу тәртипләр үзгәртелү сәбәпле без халыкара мәгълүмат чараларына һәм җәмәгатьчелеккә аңлашылмаучанлык чыкмасын өчен бу хакта тиз арада җиткезергә тиеш. Бу бик аяныч һәм мин үземне уңайсыз хис итәм.
I don't feel very good about it myself personally.
Диде халыкара олимпия комитеты башкарма шурасы вәкиле Кевин Госпер. Бары тик 2 атна элек кенә олимпия комитеты президенты Жак Роге уеннар турында мәгълүмат бирүче чит ил журналистлары өчен бернинди интернет чикләүләр булмаячагын белдергән иде. Ә бүген журналистлар алдында Пекиндагы олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде булай диде. Башка илләр кебек Кытай да үз канунларына таяна, интернет өлкәсендә дә. Кытай канунлары нигезендә интернет мәгълүмат тарату өчен кулланыла алмый, бу канунсыз. Мисал өчен, кайбер кытайлар өчен изге саналган шәхесләрне мыскыллап күрсәтү яки илнең иминлегенә куркыныч тудыру өчен. Шулай итеп, без барлык масса күләм мәгълүмат чаралары Кытай канунлары һәм тәртипләре нигезендә эшләр дип өметләнәбез. Диде Пекиндагы Олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде. Reuters мәгълүматларына караганда, Кытай хакимияте кеше хукларын яклаучы Amnesty International, кеше хукларын күзәтүче Human Rights Watch, Азат Азия һәм Америка авазы радиолары сәхифәләренә керүне чикләгән. Шул ук вакытта бу атнада Америка вәкиллеге Пулаты Олимпия уеннары алдыннан кичекмәстән кеше хукларын бозуны туктатырга чакыручы резолюцияне имзалау өчен тавыш бирде. Америка вәкиллеге Пулаты спикеры Нэнси Пелоси Пекин Олимпиада уздырылу хисабына матбугат чараларын ирекле итү, кеше хукларын яклау һәм әйләнә тирә мохитне саклау өчен җаваплы иде, ләкин ул җаваплылыкларның күбесе бозылды диде. Әйләнә тирә мохиткә килгәндә хәзер кертелгән чикләүләр генә Олимпия уеннары вакытында һаваны чиста тоту өчен җитмәс дигән куркыныч бар. Шуңа гадәттән тыш чаралар кертелергә дә мөмкин. Бу эш чиратында тагын 200 завод эшен туктату, Пекин, Тянцзян шәһәрләре һәм аларга якын Хэбэй вилаятендә транспорт йөрешен чикләүне күздә тота. Шулай ук Кытай башкаласында бара торган төзелеш эшләре туктатылачак. Пекиндагы Олимпия уеннарын оештыручылар моннан тыш җирле халыкның үз-үзләре тотышына, кыяфәтенә үзгәрешләр кертү өчен тырыша. Мисал өчен, бу атнада 4 миллион хуҗалыкка үз-үзеңне тоту киңәшләре язылган китапчыклар таратылган. Анда киемдә эш тистәндә күбрәк тис булмау зарур диелгән. Шулай ук алай яшьтәгеләргә, күршеләргә кергәндә генә булса да, йоклаганда кия торган күлмәк һәм башмаклар кию тыела. Урамда йөргәндә бары кара төстәге ыйык кына кияргә һәм җәмәгать урыннарында төкермәскә киңәш ителә.
Татарларда иҗтимагый фикер кайчан уяна башлаган? Үткән гасырдагы вакыйгалар бүгенге көнгә охшаганмы? Хәбәрчебез Рафиз Җәмдихан тарих битләрен бергәләп актарырга тәкъдим итә. Бүгенге тапшыруда сезне прокламацияләр тарихы белән танышырга чакырабыз.
Тарих тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта, әйләнә дә кайта диләр.
Хоқтырмы бұл сөзлер юқмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз ишен алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чырында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шоқты мөһим роль уйнаған тарихи документлар һамында табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Туқай моннан 100 еллек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы ак тапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Казанда шундый тар даире белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән үзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән ди. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сәяси чакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярысы ул Россиядә модернизация чоры. Бу модернизацияны башлау чибәрә патша хөкүмәте ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы. Һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса әле яңа сәясәт эшләнә. Ә мәктәп мәсьәләсе ул мусульман общиналарының ишке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мусульманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мусульманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-22 арасында либераль реформа башласа да, һәм инде хукуки дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Нишен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисиялар хисапларына тотканнар, алар барса санагына дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контроль урнаштыра башла. Чөнки 19-нчы гасырның икенче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу безне генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып матур, әлбәттә, барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфисковать итте. Нәкъ большевиклар сагыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш бару җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус классларын ача башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Индусабы, әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мөселманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Әхмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламацияләр. Ул махсус берничә писер яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасының гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап, 350 гариза килә Самар язында, 300 гариза килә, ягъни мин уйлыйм инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авылларда да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 арасында халык чуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе йогынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп мөгаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит журнал, милли киркәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хокуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих ишендә, киләчәк ишендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияләрне хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Ә тапшыруыбыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберенә тәшкил итә. Тегермән ташы кебек, урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне, тарихи ватаны, туган җире дип таныган аз санлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Моннан кутулы юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
Рекламацияләр тарихы белән хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы атналарда да таныша алырбыз. Бу шәлкемдәге яңа язманы киләсе якшәмбедә тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашуга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.